ለእውነቱ እንትምም ራዲዮስ ያጥቁ
ያጥቁብ ለእውነቱ እንትምም ራዲዮስ ኧረ አሌክሳንድሬን ሲልኒጋ ያለክስ ንይዙቁስ ተማ ቢያለ meil siin jah on probleeme, ütleme prostitutsioon, siis alkoholism ja kõik need on niisugused tegelikult nagu ma aru saan vaesemate inimeste haigused. Räägitakse, et väga hea on, kui tulevad siia välisinvesteeringud, meie saame omalt poolt pakkuda vastu odava tööjõu ja oh, kui hästi riik hakkab elama, kui meil jätkub odavat tööjõudu, kellel kahjuks on ka väikene ostuvõime ja väikene tarbimise võime. See näiks see omakorda süvendavad siis klassivahesid, inimlikku kadedust, jälle võib juhtuda, et mõnel rammusamal mehel visatakse aken sisse või pannakse auto põlema, politseireform on ka nagu paika saanud. Kuidas sellest nõjaringist välja tulla?
Võtme küsimus siin on haridus. Meil võib olla palju töötud, aga kas nad on võimelised, kas neil on põhiline haridus, kõlaldaselt põhiline haridus, et neid saaks üldse välja õpetada uue töö jaoks.
No prügimäelgi pidi olema kõrgharidusega kodanike.
Jaa.
Põhisissekirjutusega nii öelda.
Jaa. Inimesed jäävad amaste rataste vahele mitmel viisil, aga ei olnud just väga kaua aega, kui mul oli ühe Eesti haritlasega siin jutuajamine, et tema arvates meil oli liiga palju ülikoolised ja liiga palju siis üliõpilasi ja ülikoolid, kes sealt välja tulevad. Noh, ma ei oska öelda, ei ole seda asja nii uurinud, kas meil on vähem või rohkem neid ülikoole tarvis, aga mida minu vastustal oli, et meil ei saa olla kunagi küllaldaselt ülikooli kõrgharidusega inimesi. Tänapäeva tehnoloogia, mis läheb, kui me tahame sammu pidada ülemailmalise arengu, majandusliku arenguga ja nii edasi, meil ei saa neid küllaldaselt kunagi olema. Põhiliselt kõik inimesed peaks olema keskkooliharidusega. Kõike seda kunagi teha ei saa, sest inimesed langevad välja teatud põhjustel, tervise ja mis iganes põhjustel. Aga näitena Ameerika sõjaväkke ainult erakorraliselt me võtsime inimese, kellel öeld keskkooliharidust. Kõik ofitserid peavad olema kõrgharidusega ja kedagi võetu sisse sellepärast just, et lihtsalt tehnoloogia ja tänapäeva nõuded on sarnased, et põhiharidusest ei ole piisav. Sellega, et kraavi kaevavad meil enam tarvis ei ole, seda teevad masinad. Vaatame, kuidas me tänavaid puhastatakse, ei ole seal mõni ätt või mammi, kes luvaga pühib. Masinad käivad, pühivad, autod pargitakse sel päeval ära, pestakse ja nii edasi. Vähem ja vähem on inimesi tarvis, kellel on võimalik elus läbi saada ainult 6. või 7. klassi haridusega midagi niukest. Nii et mina paneks väga suurt rõhku siin riigis haridusele esiteks, kui me tahame üleüldse osa võtta sellest majanduslikust buumist, mis maailmas praegult on või mis iganes juhtub, ega te eluks ajaks ei jää ka ja kunagi tulevad langused ja nii edasi. Aga mul oli kogemusi sellega Thailandis. Ma tegin, kui ma oma magistritööd tegin, siis ma väikse grupiga töötasin. Just ka Thailand oli meie nii-öelda see mängulava seal. Ja kuuekesi siis ja kaasa arvatud professor siis uurisime kõik need sotsiaalsed probleeme, mis näiteks oleks kasulik eksploiteerimiseks kommunistide poolt ja nii edasi. See oli selle ajal, kui me rääkisime dominoteooriast ja nii edasi. Ja üks kaebuse oli, et väga palju oli selle ajal seal üli kõrgharidusega inimesi, kellel ei olnud nendele staatuse kohast tööd peale ülikooli lõpetamist. Ja see oli probleem. No ma vaatan nüüd tagasi, see oli vist siis jah, peaaegu 20 aastat tagasi, 20 rohkem võib-olla isegi. Aga nüüd, täna on nendest puudus, neil ei ole küllaldaselt. Siis oli neid liiga palju, täna ei ole küllaldaselt. Seda ei saa ka reguleerida mingisuguste seadustega ja mis iganes, aga parem rohkem kui mitte küllalt. on minu vaade. Ameerikas on ka küllalt magistri ja doktorikraadi inimesi, kes on otsustanud, et mis iganes on õppis, nad taha sellega enam midagi tegemist, hakkavad õppis loomi kasvatama või taksujuhtideks ja mis iganes, nii et lähevad teiste tööde peale. Seda on kergem teha, ütleme, doktorikraadi või magistrikraadi inimesel autojuhiks hakata, kui kuue klassi haridusega autojuhil midagi hakata tegema, ütleme, arvutitega ja õppida seda. See on ju päris selge. Haridus on see võtme asi siin ja ma ei näe, et meil panakse küllalt, pööratakse küllalt tähelepanu haridusele.
Jah, lõppude lõpuks, mis see haridus on? Haridus on kõrgharidus näiteks. See on see, et sa 5 aastat loed natukene pingelisemalt teatud suunitlusega kirjandust ja kuulad selle teemalisi loenguid pingelisemalt, kui tavaliselt märgid üles, saad asjad selgeks, aga ometigi, kas nüüd sellega kaasneb kohustus eluaeg just nimelt seda eriala edendada ja kanda või valida midagi muud. No, mul ei ole midagi selle vastu, kui see mees, kes asfalteerib teed vabal ajal, no, mängib näiteks restoranis klaverit või on kuskil repetiitor, peasi, et on oma eluga rahul. Ja mida rohkem sa oled oma aju arendanud, seda lihtsam sul tegelikult eluga rahul on olla, sest su silmaring on avaram. Aga samas, selle asja varjukülg, et paljud ei saa hakkama keskharidusega, vaat sellel peavad olema juba kummalised keskkondlikud põhjused. Ma kardan, et see ei ole nüüd otseselt põhjustatud antud keskhariduse katki jätnud tegelase vaimsetest võimetest nii palju. Ehk küll on ka niisugusi, kui peal lihtsalt ei võta ja on kõrvale kanne. Aga kardetavasti kõik võimalikud sotsiaalsed nüansid suunavad ka suurt osa inimestest siiski ummikteedele.
Mis mõttes ummikteedele? Näiteks.
Et nad ei näe väljapääsu.
No jah.
Et neil kaob motivatsioon õppimiseks, tegutsemiseks. Nad parem, noh, ütleme 8-9 aastane alkoholimürgitusega ei ole enam ka unikaalne nähtus. Ja see ei ole ju tingitud milleski muust kui keskkonnast.
Ja loomulikult, neid on igas ühiskonnas. Ei ole nende puudust Ameerikas, Austraalias, Inglismaal, Saksamaal või isegi Rootsis. Ja mulle suureks üllatuseks, ma ei olnud Sveitsi, esimest korda, kui ma Sveitsi läksin, ma tulin majast välja ja seal oli väike park ja seal nõeltega süstiti ja mis iganes ja ma ütlesin, kuidas see on võimalik, aga sveitslased on, see on seaduslik, nad võivad seda teha. See, ma usun, et see on tänapäevane, ma ei tea, kas ta on, aga selle ajal oli. Nii et narkomaanid seal nõelad käes, parkis andsid omale süste. See on ühiskonna arenemise probleem ja see on teine valupunkt meil siin ühiskonnas, et rahvusliku, mitte ütleme nationalistliku või niukese rahvuslase või mida siin kasutakse maru rahvuslas, mitte niukese kasvatusele, vaid ütleme tolerantsele demokraatliku ilmavaate kasvatust meil koolides praegult veel ei ole. Ma usun, et see on, mulle paistab, et see on hakkanud tekkima kõrgkoolides siin vähemalt need vähesed kokkupuuted, mis mul on olnud mõne akadeemikutega ja rohkem võibolla õpilastega. Nad on võrdlemisi avameelsed ja avarad ja lahti mõtlevad inimesed. Seal vist hakkab see nagu natukene peale. Aga siin on, me räägime jälle ühiskonna kokkuleppest, mida me tahame siin üldse arendada. Meil ei ole mingisugust eesmärki siin riigis välja arvatud jaburdus vabaturumajandusest, mis tähendab, et oligarhia tahab veel kurnata, mis siin veel kurnata on ja omale taskuajada rohkem, mis taskuajada on. Aga mitte midagi muud ei ole ja ma pean ka täiesti seda ütlen seda halvustaval, et isegi meie kirikud ei ole mingid moraalsed positsiooni selle kohta võtnud. ja organisatsioonid, üliõpilaste organisatsioonid, kes panevad oma organisatsioonide huvid ette poole riigi ja rahva huvidest. Ei ole keegi nendest välja tulnud mingisuguse, ütleme, põhilise, aatelise, sisulise eesmärgiga, mis see riik võiks olla, kuhu me tahame minna ja missugust haridust me tahame oma inimestele anda ja missugust elu tahame saavutada. See lollus, mida Kallas ajab suust välja, et palk saab olema nii kõrge, aga mida see loeb, et inimesed saavad 9000 krooni kahe aasta pärast palka, kui nad saavad selle 9000 krooni eest vähem osta, kui nad saavad tänapäevase palga peale. See on täiesti rumalus. Ma tean, et Kallas ja siis Vahur Kraht käisid, millal see oli vist novembris, käisid Ameerikas ja olid seal selle Enterprise Instituudis, olid nad siis Kallas pidas kõne. Ja mina seda ei näinud, aga need inimesed ei käinud seal, aga need inimesed, kes seal käisid, rääkisid, kes olid koha peal, ütlesid, et see oli nii häbiväärne, et Kallasel ei ole ühtegi vastus niukste küsimustele. See oli sel ajal, kui nad tahtis nüüd äri, suured ärid tulumaksu vabaks jätta, kus küsiti, et no kus see raha siis tuleb. Ja seda iga majandusinimene, okei, kui see tuluallikas nüüd jääb kinni, kus see raha tuleb, seda asenda, ta ei olnud mitte ühtegi vastust, tal ei olnud selleks. Ta tantsis seal Räinle nagu idioot, mulle öeldi, et tal ei ole mitte ühtegi vastust. See on siis meie riigi majandusmees, kes mingisuguses meelemärkusetus või mis iganes see fraas oli kasutati, kirjutas 10 miljonile alla ja tema ajab meie riigi majandust. Niisugused juhid ei kõlba mitte kuskile. Ja, noh, see on meie siseline probleem, see on nagu mulle on öeldud, jah, ma olen küsinud, et kas te olete ise survet avaldanud selle korruptsiooni vastu ja mulle öeldud, jah, on ja on mu nimesid annud, kellele on öeldud, peaministri on öeldud, jah, et te ei saa meie toetust, kui te midagi korruptsiooni vastu ei tee ja nii edasi, ja aga ütlemad kah, et aga see on nendel olnud nagu vesihane selga. Ja mida mulle öeldakse, kui nad küsivad, et meie seda teha ei saa, teie peate seda tegema. Nad ei mõtle mind isiklikult, mõtle, et eestlased, teie eestlased peate seda. Ja see on. Välisriik ei saa öelda, nad võivad laenusid keelutada, nad võivad mingisugused piirangud peale panna, nad saavad muud moodi saada mõjutada. Aga et lahti saada niuksest inimestest, keda nad kõik teavad, nad teavad, mis on Lennart Meri tagapõhi, nad teavad, kes on siin, miuke minister olnud pederast ja miukene on suur varas olnud ja palju nad varas, nad teavad seda informatsiooni palju paremini kui Eesti rahvast. Ja te kasutasid ühte fraasi siin intervjuus või selles jutuajamises riigisaladuses. Eesti riigis oli ühtegi saladust, mida venelased teisel pool piirid ja saladused on enamasti majanduslikud kuriteod, mis on viidud paika, mida nad tahavad hoida lihtsalt varjus, et inimesed selleks teada ei saaks ja selle taha peedetakse ära. Ja see ei ole esimene riik, kus ma seda kogenud. Ma olen seda näinud mujal maailmas. Seda on ka isegi proovitud Ameerikas, seal ta ei lähe kuita kuskile, sest rahvas lähevad tänavale, panad parikaadis, panad valgema ja põlema, kui niukene asi oleks juhtuma. Aga ma olen seda mujal näinud ja seda kasutakse lihtsalt oma kuritegude peitmiseks ja mitte midagiks muuks. Kui keegi tahab mulle öelda, et meil on mingi riigisaladus, mida Venemaal ei teata üle piiri, ma ütlen, et nad siis toostavad jõulude ajal, jankud toovad neile kuldmunasid ka või midagi niukast.
Nii et see, mida teatakse Venemaal, seda ei pruugita laiemalt Eestis teada.
Täpselt.
Võimalik. See on jälle niisugune asi, mida ei saa kinnitada ega ümber lükata, sest kui ma ei tea, siis ma ei saa selle kohta midagi öelda. Küll aga võib tähele panna, et tõepoolest ajakirjanduses vilk saab läbi mingisugune suurem sündmus ja pärast seda asi, millest oleks võinud saada ikka läbi 5-6 numbri võibolla head analüütilist materjali, mis toimub kriminaalse maiguga, intrigeerivad kõike, millegi pärast ajakirjanik ei taha teemat jätkata.
Talle anti selle jaoks luba, see on ju väga selge. Päevaleht on võibolla kõige hullem selles suhtes, et seal on peatoimetaja ja mis iganes, nemad otsustavad, mis läheb ja palju ja enamus need artiklid on olnud mingisugune poliitiline tellimistöö, kas siis kellegi mustamiseks. Ma toon teile huvitava näite, aga siin midagi juhuslikult ei juhtu. Mäletate, kui oli kui need Tallinna need magused kesklinna varad olid müügil, mis siin parseldati maha ja nimekirjas oli vist 200-300 nime. Seal olid igasugused vähid ja siimanid ja laaneotsad ja seal oli iigla palju neid nimesid. Oli ju. Nüüd siis hakkas kahe madalastme riigi ametniku kohus. Nende, ja ei ole rohkem kuulnud sellest, aga üks artikkel, see kohus algas ja ma ei tea, mis selle kohtuga on juhtunud, mitte midagi ei ole kuulda olnud, aga huvitav sellel ajal oli see, et siis selle artikli juure oli osaline nimekiri nendest, kes siis said kasu nendest vanalinna majadest. Ja nii nimetatud prominentides, mis oli selle 200-300 nimekirja sees, mis oli küllaldaselt, oli ainult üks nimetatud. Ja teate, kes see oli? See oli Toomas Hendrik Ilves. Ja ma olen nüüd küllalt siin riigis kaua olnud, ma tean, et niisugune asi ei juhtu lihtsalt nii sama. See oli mingi selle põhjus taga sellel. Ja nii nagu ma aru saan, see põhjus oli see, et Ilves oli tahtnud Indrek Tarandist lahti saada, kes on teinud häbistavaid asju siin riigis küllaldaselt ja Indrek Tarand oli sellest teada saanud ja siis talle anti avalikult lehekaudu teada, et kui sa seda asja edasi ajad, et siis sa tead, mis juba juhtub. Nii et niimoodi neid asju tehaks, aga ega ta kaugemale lähe. Enam ei ole sest keegi midagi kirjutanud.
No jah, samamoodi, kui te rääkisite pisikesest artiklikillust, siis mäletan ma sedagi, et Õhtulehes oli parasjagu tikutoosi suurene või natukene väiksem teade, et Estonia pardalt leiti radioaktiivse kiirguse allikas. Üks ainukene kord ja kõik ja rohkem pole sellest juttu olnud. Kui see oleks vale olnud, oleks võinud ju kedagi nagu korrale kutsuda, kui see õige on, siis milles asi, aga vaikus, see on kõige kahtlasem. Et alustasime Tiit Madissoni teosest riigipööraja märkmiks, siis võibolla lõpetaksime ka sellega.
Teeme nii.
Mida teie, härra Einseln, arvate Tiit Madissoni vangi panemisest ja kõigest sellest, mis toimus?
Lühidalt see on üks häbiväärsemaid asju, mis siin riigis on juhtunud sellest ajast peale, kui mina siia tulin 93. aasta alguses.
Mis võiks olla tegelik põhjus? Sest see, mida ma ajakirjandusest olen lugenud, ei saa selle kohta öelda lapselik vale, ei saa öelda selle kohta alatu vale, ei saa selle kohta, midagi öelda peale küündimatu. Tähendagu see mida tahes.
Mul on väga kahju, et Tiit ei ole siin, sest ta ütleks teile täpselt. Ma tean ka, aga ei ole minu koht seda öelda tema eest. See on liiga isiklik, liiga personaalne, ainult nii palju võin öelda, et selle taga oli Tunne Kelam, Märjan Rikkem, Jüri Pihl ja Johannes Kert.
No selle taga peab olema ka Eesti riigi kohus.
Kohtuks seda ei saa kutsuda, ta tahtis ise ennast kaitsta, nii nagu ta mul rääkis, et seda ei lubatud, ta lanti kohtu poolt üks advokaat, kes oma tööde teinud korralikult, aga ma ei taha rohkem selles kommenteerida, kuna kõige parem on kutsuga ta ise siia, kui raadio uuesti lahti saab ja lasta ise räägib sellest. Aga see tuleb tähelepanelik lugeja. Sellest raamatust saab aru, mis see tõeline põhjus oli. Kui Tiit oleks siin programmis, ta vist ütleks seda väga selgelt välja, et kellelgi ei ole mingit kahtlust, kuidas see juhtus või mis pärast see juhtus. Riigile ta mingi oht ei olnud, seda ma ütlen kõigepealt ära. Siin ei olnud mingit ohtu ja see niisugune inimene, kelle olid suured teened omal ajal ikka Eesti riigile ja tema läheb Eesti ajalukku suurema mehena kui need, kes teda on ahistanud ja tema kallal hambaid kasutanud.
No kui põhjusest juttu teha ei saa, siis ametlikust osast. Tiit Madisson No, mõnes mõttes võiks teile võrrelda lausa Che Guevaraga, krooniline revolutsionäär, pööras ühe riigi ära, nüüd tahab edasi pöörata jälle.
No, ei saa öelda, et Madison pööras ühe riigi, tema oli üks osalis ja tema oli üks algataja, kellel oli julgus teha ja istus sellest kinni ja siin ei olnud riigi pööramisega mitte midagi tegemist, jumala käne kui siin keegi riiki hakkab pöörama, seda tehakse majanduslikult meile nii ära, nii ruttu, et me ei tea isegi, mis meiega juhtus.
Ametlik süüdistus ikkagi oli nagu riigi vastases tegevuses.
No jah, või? Siin tehakse ju igasuguseid süüdistuse, nii nagu ikka, aga meil see kaitsepolitsei on, mis ta on, teevad tellimise töid ja temast oli tarvis lahti saada ja temast oli tahetud mingisugust hoiatus teistele teha, ma ei tea, mida nad siis oma ees silmade ees nägid, aga ei näinud mina kunagi mingid ohtu Eesti riigile, ei jäägrite poolt, ega Madisoni poolt, ega teiste dissidentide inimeste poolt. Nad olid segadusse aetud mõned nendest ja selle ajajärgul, kui need asjad toimusid, mid võibolla paneb ainult imestama see, et see laialdasem ei olnud ja rohkem ei olnud, et seda sai võrdlemisi kergelt ikka elimineerida. Siin mängiti inimestega, kogenematu inimestega, ma räägin nüüd jääkrites nagu Assu Kommerist, poliitikud kasutasid ta lihtsalt ära, ei olnud tema mingisugune riigipööra ja oleks ta kuulanud, mida ma talle ütlesin, selle ajal ta oleks võibolla praegu Eesti kaitseväe üks parimaid ofitser, aga no, see oli otsus ja ta lasi ennast ära kasutada ja nii seda läks temal. Ja samas mõttes ei olnud ka Tiit Madison mingisugune riigipööra ja tema tahtis midagi siin riigis saavutada, et see riik läheks demokraatliku riigi suunas ja millega ta oleks seda riiki pööranud. Üksinda?
Ei, no pidi olema ju terve, ma ei mäleta, kas 40 000 meest relvadega valmis või 20 000, kui palju seda välja pakuti.
Teate, ja mulle räägiti ka seda detsembris 95, et kindral, et meil on 40 000 meest, kellel on ainult tarvis juhti ja mina pidin siis see juht olema. Ma ütlesin, et kui teil on 40, on hästi, aga ma arvan, teil on võibolla 4 või 5. Ja siin paljud olid provotseerisid, siin oli igasuguse lolle mängiti ja eks ta pika aja peale nüüd informatsiooni tuleb hiljem juure, keegi ikka midagi räägib ja ütleb, mida ennem ei teadnud ja pika aja peale tuleb see päris selge pilt välja siin. Et siin keegi oleks midagi tõsiselt võtnud riigi pööramist. Kui Kommeri ainuke kord, kui see asi, mina näen nüüd tagantjärgi, kui see asi oli, nii läks ohtlikult suunas, oli siis, kui Kommeril oli see tulevahetus Pikoroga ja see oli ka täiesti...
Absurdne sündmus.
Absurdne sündmus, täiesti õigus. Aga siis keegi äsitas üles Pärnuma kaitseliidu ja need hakkasid juba marssima, siis oma teada pidid marssima politsei jaoskondade peale ja see oleks küll olnud väga halb olukord, aga sellega saime ka hakkama kuidagi ja eks kunagi, kui ma oma raamatu kirjutan, siis ma kirjutan sellest pikemalt.
Siis jääb üle oodata ainult järgmise teose ilmumist. Kui kaugel praegu see tegu on?
Väga algeline. Väga algeline.
Ja loodate valmis saada kui pika ajaga?
Ei oska öelda praegu. See on rohkem kui ainult Eesti osa siin. Nii et see võtab tükka aega.
Nojah, memuaarteosed, need on ikka pikad. Tuli mul meelde seda juttu kuulates praegu kodanik Toomsalu, see, kes juhib Eesti sotsiaaldemokraatliku parteid, kui ma nüüd nimetusega midagi viltu ei pannud. Ja tema ütles, et temal eakas ema kodus ja ema ei ole rahul riigi korraga, tegi tema siis emale märkuse, et aga ise sa ju tahtsid seda, mille peale... Kõrge seas Eidek oli öelnud, et ei, mina tahtsin, et Eesti saaks vabaks, aga seda kapitalismi mina küll ei tahtnud.
No jah, No ja, ega vaadake, pensionäride olukord on õieti väga halb ja selle riigi muudatusega. Mõtleme ikka inimesed, kes on siin 50 aastat töötanud nii nimetatud õndsa sotsialismi ajal ja nüüd nad vaevalt saavad toitu laua peale. Seda probleemi neil nii nimetatud õndsal sotsiaalajal ei olnud. Neil oli vähemalt katus pea peal ja söök oli laual. Aga nüüd ma näen, olen isiklikult olnud seotud väga lähedaste inimeste kaudu, kus inimesed on peaaegu tänavale visatud ja nendele tuli abi anda, aga nemad ei ole ainuksed, meil on väga palju. Inimesed jäävad ätta, nad ei jõua oma üüri maksta ja siis nad jäävad võlgadesse ja siis nad antakse nendele viivised, mis kasvavad nii üle pea. Ja mõnikord neid lihtsalt tõmmatakse alt, et nende korterid kätte saada, siis pakutakse nende korteri eest väikse summa raha, mis aitan neid ajutiselt välja, aga siis neil ei ole enam elamiskohta ja see on ju päris, see on jube, mis siin riigis tehakse, et kui me vaatame ja seda tehakse väga palju pensionäride kulul, kas me kutsume seda kapitalismiks on midagi. Kapitalismil ei ole mitte midagi vega, aga kapitalism tegutseb kõigi oma inimeste nimel ja nende heaks, mitte ainult teatud seltskonna. See riik kehtib praegu ainult selle oligarhia heaks töötab, mitte rahva heaks.
Et saate aeg hakkab lõppema, siis tuleb kuidagi pidi nüüd leida midagi optimistlikku. Mina leidsin optimistliku lause. Lootusetu olukord on väga hea olukord, sest iga pööre on ainult paremuse poole.
Paremuse poole.
Mida ütlete teie, härra Einsen?
Mina ütlen seda, et minu kes küsitakse, mis on seal Eestis head, ma ütlen, mis Eesti nimel on rohkem head teinud, on meie sportlased, Erki Nooled ja siis Kirsipuud ja kes iganes meil on, meie need head suusatajad, Katrinid ja Smigonid ja nemad on Eesti nime hoidnud maailma silmade ees, mis on tõesti midagi üllatavalt hea ja positiivne ja toetama oma sportlasi ja toetama oma rahvast.
Toetame sportlasi ja heidame pilgu tõepoolest ka vana Kreeka poole, kus ka muide oli demokraatia. Aitäh, härra Einsen, ja kohtumiseni!
Aitäh, Nõmme kuulajad, ja loodame, et see jaam jääb ikka eetrisse tulevikus ka. Aitäh!
Every Friday on the farm is rabbit pie day. So every Friday that ever comes along, I get up early and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. run, rabbit, run, rabbit, run, 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 rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, run, run.
Te kuulate Nõmme raadiot sagedusel 99,3 megahertsi.